Rīgā šodien novēroti vairāki virpuļu viesuļi. Nav ziņu, ka tie būtu sasnieguši zemes virsmu. Tā liecina acu liecinieku publicētās fotogrāfijas internetā. Neliels virpuļs taps manīts gan pie lidostas Rīga un Imantā, gan Mežciemā, gan Jūrmalā. Vakar pēcpusdienā balvu novada Bērspils pagastā virpuļviesulis nopostījis trīs mājas. Virpuļviesulis novērots ap trijiem dienā un bijis ļoti spēcīgs. Tāpat virpuļviesulis sapostījis Golvaru kapsētu, kā arī pagastā esošos mežus. Gulbenē vakar negais gāzis kokus kapsētā un izpostījis disku mešanas zonu pilsētas stadionā. Par to informējis Gulbenes novada domes priekšsēdētājs. Spēcīgā negaisa brīdī stadionā bijušas paredzētas Latvijas vieglatlētikas sacensības veterāniem. Citu pasaulē Irāna paziņojusi, ka gatavojas pārsniegt maksimāli pieļaujamo bagātinātā urāna daudzumu, ko noteica 2015. Gada vienošanās. Tajā pat laikā Irānas ārlietu ministra vietnieks vēlreiz atkārtojas, ka Irāna joprojām vēlas saglabāt šo vienošanos spēkā. Tomēr viņš vaino Eiropas valstis par nespēju pildīt savus solījumus pēc tam, kad ASV pameta vienošanos un noteica Irānai jaunas sankcijas jeb ierobežojumus. Grieķijā šodien notiek ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Uzvaru tajās prognozē opozīcijas partijai Jaunā demokrātija. Tādēļ pašreiz pie varas esošais premjers Aleksis Cipras, kurš vada kreisi noskaņoto partiju Siriza, visticamāk varētu zaudēt savu amatu. Lielbritānijas vēstnieks ASV Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa administrāciju raksturojas kā neveiklu un nemākulīgu. Vēstnieks arī norādījis, ka no ASV prezidenta birmo nedrošība. Tas lasāms nopludinātās diplomātiskās telegrammās. Tās šodien publicētas britu laikrakstā Mail on Sunday. Lielbritānijas ārlietu ministrija nav noliegusi šo ziņojumu īstumu. Nepālā šodien atceltas iecerētās Tibetas budistu garīgā līdera Dalai Lamas dzimšanas dienas svinības. Valdība ir aizliegusi izsniegt atļauju pasākuma norisei. Tā pavēstījušas amatpersonas ar šo lēmumu apliecinot kārtējo zīmi Ķīnas ietekmes pieaugumam Himalaju kaimiņu valstī. Atļauja nav sniegta, jo var rasties problēmas mieram un drošībai, tā paziņojusi Katmandu apgabala administrācija. Savienoto valstu štata Kalifornijas gubernators Gevins Ņūsoms izsludinājis ārkārtas stāvokli štatā. Tā vēsta laikraks The Guardian. Viņš arī aicinājis iedzīvotājus būt uzmanīgiem, ņemot vērā šonedēļ piedzīvotās zemestrīces. Tāpat gubernators pieprasīs prezidentam piešķirt līdzekļus cietušo atbalstam. Kalifornijā piekdien notika 7,1 magnitūdu grūdiens, kas ir spēcīgākais pēdējo 20 gadu laikā. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs apmākušās debesis. Vietā migla, īslaicīgs lietus, iespējams pērkona lietusgāzes ar krusu. Lēns vējš, gaisa temperatūra 7-13 grādu. Rīt starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām stipras pērkona lietusgāzes un krusa. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādu. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra 11-12 grādu. Rīt galvaspilsētā brīžiem gaidāms lietus, daļā pilsētas iespējams pērkona lietusgāzes un krusa. Pārsvarā pūtīs lēns ziemeļ rietumu vējš, gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.